Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, ir toliau mes kalbam pradėtą temą apie varganumą ir dvasios beturtystę. Čia panašiai kaip 2×2=4, toks pradžiamokslis, nuo kurio prasideda krikščioniškas gyvenimas, gyvas, tikras arba neprasideda. Tai kasgi yra čia tas 2×2? Tai vat būtent ir kalbam apie savo tokią žemišką egzistenciją, kuri kartais mus pasivagė ir gaunasi 4+0=4. Bet iš kitos pusės tai yra ta dvasios beturtystė, kada mes gyvenam ne bet kaip dvasinį gyvenimą, bet sekdami Jėzumi Kristumi. Ir kodėl svarbu tas 4, nes 4 žymi tvirtumą, 4 iš tikrųjų yra namo kampai. Tai tas 4 žymi kažkokius kertinius atraminius taškus. Ir vienas iš jų, kai mes gyvenam, tai jaučiam tokį fizinį savo buvimą, vienas kampas, kitas vidinis gyvenimas, tai ką mes vadiname siela, ir trečias kampas yra mūsų santykiai su pasauliu, ir sakyčiau, 4 tai yra mūsų dvasinis gyvenimas, tai yra mūsų santykis su Dievu, arba jis labai netvirtas, tas kampas, ir greičiausiai, jeigu jis labai netvirtas, tai ir santykiai su žmonėmis, jie yra labai netvirti, o kiti 2 žiūrint, kaip mes juos suprantam, kuo mes save maitinam, galbūt mes ir fiziškai esam visiškai silpni, nes kartais, kai žmogus gyvena vien tik tai racionaliu būdu, tik tai protu, kartais užmirštama tai, kad jis turi kūnišką buvimą, kad kūnas irgi yra ta tikrovės dalis, kuri mus iš vienos pusės laiko pririšus, bet iš kitos pusės kūnas padeda atneš dvasinius dalykus į šitą žemę, dėl ko Paulius sako, aukokit savo kūnus kaip dvasinę auką, kad tai nėra kažkas nurašyta. Bet vėlgi tas kūniškumas yra iš 2 pusių, kaip ir viskas yra susiję su kažkuo kitu. Kūniškumas yra priemonė, jis reikalingas, be kūno mes negalim atneš Dievo pasauliui, bet antra vertus kūnas gali tapti tikslu, kad mano kūniškumas gali tapti mano išraiška, ir čia yra vaties pastai ir pavojai. Kitas dalykas, kad mano sugebėjimas viską gyvenime pasidaryti savo jėgomis irgi yra nekas kita kaip neteisingas veiksmas, nes tada iš mano gyvenimo tarsi dingsta Dievo buvimas. Ir antra vertus, tada dvasiniai dalykai netenka prasmės, arba tie dvasiniai dalykai yra tai, ką aš pats irgi pasidarau, ir netgi labai kūniškai. Kartais mes tuos dvasinius dalykus susiejam su kažkokiom praktikom, kurių mes nepažįstam, bet vis dėlto jos turi tą dvasinę vertę, kad ir moko, kaip mums va čia prasmingai nugyvent, nors mes nesuvokiam, kas yra prasmė, nes patys mes negalim jos pasigaminti, bet yra įvairių knygų, kurios kalba apie tai, kaip mes patys galim tą prasmę pasigaminti. Taigi, visa tai yra iš tikrųjų tas maistas, kuriuo mes save maitinam, bet niekas neatstos to tikrojo dvasinio maisto, tai paties Dievo, ir kad ir kaip mes puikiai susikurtume savo buvimą šitoje žemėje, bet jis niekaip negali prilygti dangiškai būsenai. O dangiška būsena tai yra ten, kur yra Dievas. Tai jeigu Dievui skiriama vieta yra didelė mano gyvenime, tada aš to dangaus tikrai galiu paragauti ir būdamas, gyvendamas šitą kūnišką egzistenciją. Bet jeigu ten yra 0, tai tada aišku, kad aš esu tik tai medžiaga, tik tai kūnas, kad mano tikslas esu aš pats ir tai, ką aš galiu padaryti pats ir savo padovano, tai yra labai skurdu, tai yra varganas gyvenimas. Ir Simona Veil apie tai parašius knygą Sunkis ir malonė, kuri yra išversta į lietuvių kalbą ir gal ir ne vieta čia reklamai, bet tai iš tikrųjų yra labai gili knyga, kurios negali skaityti kaip kokio romano nuo pradžios iki pabaigos, bet ten yra tokiais skirsniais sudėta pagal temas ir kiekvienas ten skyrelis iš kelių sakinių yra iš tikro turintis didžiausią gylį, turintis didžiausią dvasinę reikšmę. Ir jeigu mes kartais po kokį skyrelį ar temą pasirinkę paskaitytume, tikrai Simona Veil mus nuvestų į tuos tikrus dvasinius klodus atvertų mūsų viduje. Atrodo, skaitai ją ir žinai, kad nu 100% kalba tiesa, kad ir tu taip galvoji, tik tai nesugebi taip išreikšti ar taip pasakyti. Tai vat, tikrai jinai yra būtent ta žmogus, kuris sugeba labai aiškiai išaiškinti vat šitą 2 plus 2 sistemą. Kai jinai sako, kad būdami žemiškam gyvenime neatsikratysim to sunkio, bet viena vertus labai svarbu jį pajust, jį suvokt, kai vienoj vietoj jinai sako, vat, ką reiškia mano prisirišimas, kai noriu save įsimatuot daiktais, objektais. Tai vat, yra tas gyvenimo tokia energija kaip troškimas, atrodo, jeigu juos nutildytum, kas tada iš gyvenimo lieka, tu visada esi troškimuose, bet kai jis sako, kai savo troškimą atsieji nuo objekto, nes objektai yra tie dalykai, kurie mus pririša, bet ir apgauna, kad atrodo, tarsi jie ir yra gyvenimas, bet jie yra iliuzija. Ir jeigu tu atsieji savo troškimą nuo objekto, tai tu aptinki savyje didelę kančią. Tai ta kančia yra tuštuma, bet ta kančia yra tiesa. Tu supranti, kad tu visada gyveni trokšdamas kažko, kas niekada negalės tave pamaitinti. Tai yra va šita žemiška egzistencija, kada mes kitaip nesuprantam, kaip čia gyvent. Ir tie objektai tarsi pavaduoja Dievo buvimą, o mūsų troškimas mus padaro tarsi dievais, kurie gali pasiekti visus objektus, arba tu kenti dėl to, kad tu negali galbūt pasiekti visko, ko nori. Jinai kalba apie tą vidinę jėgą kaip kažkokią dievovengą, kad vat tie troškimai jie atstovauja Dievo buvimą ir jinai sako, jeigu nebūtų tos jėgos vidinės, kuri užstoja Dievą, tai viskas būtų Dievas. Tada tu pamatytum, kas yra Dievas. Ir va čia ir yra ta dvasios beturtystė, kada ją pasirinko šventieji arba jie tapo tais dvasios beturčiais, kada viską atidavė Dievui arba nieko nepasiliko sau. Čia ir yra tas tikrasis atsižadėjimas, kad tai nėra įsivaizduojamas dieviškumas, kada tu gali pasirinkti ar jį imt, ar jį atmes, bet tai yra išgrynintas paveikslas mūsų viduje. Nes atrodo, jeigu tu ir gyveni išorinį gyvenimą tarp išorinių objektų, bet visas tavo vidus yra pavergtas jiems. Tas troškimas, kuris tave riša prie visko ir yra ta mūsų reakcija, tokia gyvenimiška, kada atrodo, va, tu ir gyveni, kai kažko trokšti, kai kažką pasieki, kada tu kankinies, kai negauni to, ko nori. Bet jeigu savo troškimus tu tiesiog sąmoningai pamatuoji, tu matai, kad jie labai keičiasi, kad tai, ko tu troškai pernai, tau visiškai šiemet neįdomu. Galbūt tai, ko tu troškai praeitą savaitę, tau jau šiandien tau visai neįdomu. Ir tas vartotojiškas gyvenimo būdas ir yra paremtas tuo nuolatiniu troškimo aitrinimu, tokiu, kad kultivavimu, kad troškimų dirva niekada neuždžiūtų, jinai purenama, tau siūlomi nauji dalykai, tarsi va, tas naujų objektų troškimas ir ir būtų tavo tikras gyvenimas. Ir tai Simona vėl vadino sunkiu, arba tai, ką mes vadinam varganu buvimu. Tai yra tokia dvasinė sausra, kada tu tos bedugnės negali pasotinti, tau koktu jau nuo tokio gyvenimo, bet jeigu nėra Dievo tavo sąmonėje, jeigu tu esi atsiribojęs nuo jo, tada dar blogiau, nėra į ką atsiremti, nėra dėl ko gyventi, nėra tikslo, nėra kelio, kuriuo tu galėtum eiti. Tai va dvasios beturtystė būtent yra tas kelias, kurį rodo Kristus, kad mes nueitume į tikrą tikslą. Kaip Paulius sako, kad kovok tikrą kovą, kovok ne už tos objektus, ne troškimo keliu, bet tiesiog atpažink savyje, kas užstoja Dievą. Už tai mes esam tie, kurie arba randamės toje bedugnėje statinėje, kol nesuprantam, kad mes esam ta statinė, arba tiesiog turim atsižadėti būt bet kuo, trokšt bet ko, netikėt tuo viskuo, ką siūlo pasaulis ir nori mūsų troškimai. Ir Simona vėl sako, tai vienintelis gėris, ką mes galim kaip reakciją savyje aptikti, tai būtent šitas atsižadėjimas. Ir jinai taip labai stipriai sako, turime tik tai, ko atsižadame. Ir Abraomas yra būtent pavyzdys tokio turėjimo. Turime tik tai, ko atsižadame. Tai, ko neatsižadame, iš tikrųjų mus apgauna, mus pajungia, bet ir pasprunka. Visi objektai, jie tarsi leidžiasi duot pasiekiami, bet jie nieko mums neduoda, jie nieko neturi savyje. Taigi, jinai sako, negalime turėti nieko, kas nepraeitų per Dievą, kas nėra iš Dievų. Ir tada va, tas santykis su Dievu išgrynina, ką verta tau rinktis, kas tavo gyvenimą padarytų prasmingą. Tai aišku, kitaip čia neįvardinsi, rinktis tai, kas teiktų Dievui šlovę, kas teiktų žmonėms gėrį, nes nesam čia dėl savęs. Ir tai yra smūgis mūsų egoizmui, kai sakai, esu čia ne dėl savęs, tada išsigasti. Ir tada atrodo, dingsta tavo dieviškumas, bet iš tikro mes turim nusimest tą netikrą dieviškumą, kuriuo prisidengęs egoizmas. Ir jeigu tu atmeti šitą savo dalį, tu esi tarsi niekas. Tu esi niekas savo paties atžvilgiu. Taigi Simona vėl sako, turėtume prašyti mano Dievę, tikrai leis man tapti tuo niekuo, nes kai tampi tuo niekuo, tada tave pripildo Dievas. Ir Dievas tada myli save per mane. Myli save per mane, tai duoda man savo meilę, kurią aš galiu atnešti kitiems, nes mes jos neturim. Tai yra šventoji dvasia ir mes jos neturim, bet jeigu nelieka iš mūsų nieko, tai tada šventoji dvasia gali mus pripildyti. Tai vat, ką reiškia, kad Kristus, kuris ateina į pasaulį, jis žino tą mūsų varganą būseną. Jis iš tikro patyrė visą tą žmogaus menkystę, išskyrus nuodėmę. Jis neturėjo jokios nuodėmės, bet tą varganumą jis patyrė. Jis suprato, ką žmogų iš tikro verčia daryti nuodėmės. Iš karto jisai dykumoj susitinka su tais trim pagrindiniais gundimais, su pagrindiniais mūsų troškimais, kas padaro mus varganus. Tas troškimas prisiriš prie nuodėmės yra saldus, nuodėmė yra saldi, bet paskui viduriuose jinai yra karti. Nuodėmės yra išbandymai ir gundimas tai yra siūlymas užpildyti tą širdies tuštumą. Ir vis dėlto užpildo ne kažkuo geru, bet užpildo tuo purvu, užpildo netyrumu, užpildo tuo, dėl ko Jėzus tampa priekaištu. Jeigu įsipildom nuodėmę, tai iš tikro mes tada negalim pakęst buvimo kartu su Dievu. Bet jeigu mes renkamės Dievą, tada jis apšviečia ir mes esam tokie skurdžiai. Ir supranti, kad tik vienas Dievas dabar gali tau padėti susitvarkyti. Už tai Simona vėl irgi sako, kad nutrauktum visus tuos troškimų saitus, nepakanka nelaimės, reikia nepaguodžiamos nelaimės, kaip jinai sako, kad tu nerastum paguodos, kada negalėtų niekas tavęs paguost, tada pajustum tą tikrą apiplėšimą. Ta būsena taip tave apiplėšė ir parodo tavo tokią vergišką prigimtį, kada tu tampi tikru nieku. Ir būtent tai yra geriausia, kada tu tikrai ištiesi Dievui abi rankas, ne vieną. Nes kartais mes renkamės tokį buvimą, kaip ir Dievui pusė ir man nuodėmiai pasauliui ar mano taip prigimčiai, kurios nenoriu atsižadėti ir paleisti kitą ranką. Tai kartais gerai tos ribinės situacijos, kurios mus iš karto padaro tais dvasios beturčiais, kaip Paulių, taip numeta ant žemės, taip jį užgesina nuo visų troškimų, absoliučiai atpalaiduoja, padaro aklu, perkeičia. Ir parodo, kad reikia kartais taip žemai nukrist, kad ta nepaguodžiama situacija leistų rinktis sėkimą ne pasauliu, ne savimi, bet Dievu. Ir tada supranti, kad negali pasitikėti savimi. Jeigu negali pasitikėti savimi, iš tikro supranti, kad ir kitas žmogus tau negali duoti tokios dieviškos būsenos, kai mes iš kitų reikalaujam, kad jie suteiktų man dangų arba jis man nereikalingas, bet mes per daug reikalaujam. Ir kai tu šitą supranti, tada pripažįsti tą savo varganumą, o iš kitos pusės savo tą žvėriškumą, rodoma kitiems ir tavo širdis yra perkeičiama. Tada sakai, nėra kito kelio, nes vis tiek mirtis, ar šiaip, ar taip. Gyventa be tikslį gyvenimą yra mirtis ir atsiduodi Dievui, supranti, kad taip pat yra mirtis, bet tu žinai, kad tu atsiduodi ne šiaip tuščiam reikalui. Ir Simona vėl sako, tada tu šitą tuštumą renkiesi ne šiaip kaip tuštumą, bet kaip tokią pilnatvę, kuri yra daugiau negu pilnatvė. Dievas yra daugiau negu pilnatvė, kaip mes galim įsivaizduot. Ir čia vat įvyksta tas atsidavimas Dievo valiai, kada tu atsisakai toliau gyvent pagal savo valią, o atsiduodi Dievo valiai, paklusti, tai maloniai, kada jau neieškai naudos savo, bet neatsisakai priimti viską, ką Dievas tau duoda, tokį gyvenimą, tokias sąlygas, tokius žmonės, ir tu sakai su Jėzum, Tėve, atiduodu į savo ranką savo dvasę, bet kada Jėzus tai ištarė, kai jis visiškai buvo jau apiplėšęs save ant kryžiaus, tada jis sako, atiduodu savo dvasę. Kryžius mus išmoko ištartą patį, atiduodu save be jokių išlygų. Ir aišku, iš tiesų labai mažai praktikuojančių šitą dvasę. Daugelis žmonių nenori atiduoti save be jokių išlygų, nori gauti iš visų be jokių išlygų. Ir va čia ir yra tas 2×2=4, viena pusė ir kita pusė. Ir kad ta būtų harmonija, tai jeigu matai, kad jau aš gyvenu 4+0 ir 0 dvasiniams dalykams, tada prieinu ribą. Bet mano tada tas lūžis atrodo 0 visiškai tam žemiškam gyvenimui, bet 4 Dievui. Ir prašai, kad jis tave grąžintų atgal į tą žemišką gyvenimą jau kitokį, perkeistą. Kaip ir Jėzus perspėja Mortą, sako, tu rūpinies daugeliu dalykų, reikia tik vieno. Visa kita tau bus sugražinta, kai tu save apiplėši, tu nieko neprarasi. Nedink šitas gyvenimas, nebijok nei tavo turtai, priešingai. Dievas yra ir turtų davėjas, Dievas gali aprūpinti kiekvieną smulkmeną, bet jis sako, sek paskui mane nieko neimdamas, nieko nereikia. Lazdą pasimti, tai tą ryštą, kada reikės nuo pagundų atsiginti, nuo žvėrių puolančių tave, o visa kita aš tau duosiu. Pasimti tik save į šitą kelionę, bet mes bijom šitaip iškeliauti. Kartais pradedam sekti Dievo kažkokiu būdu, bet paskui įsižadam ir to būdo, ir sekimo, ir vėl grįžtam saugiai į savitą savo būdu gyvenamą, tą skurdų gyvenimą. kad ir pasibjaurėję savim, kad ir nemėgstam tos nuodėmės, bet atrodo nuodėmė vienintelis toks kaip ir normalus gyvenimo būdas, bet iki laiko tas ąsotis. Taigi, sielos, kurios atsiduoda Dievui, tai ką jos gauna? Ramybę. Pirmas dalykas, kad ta beturtystė tau duoda tokią ramybę, kurios negali duoti pasaulis. Ir tai yra ramybė, su kuria tu gali pradėti tą dvasios beturtystės kelionę. Tai yra tas dugnas, arba tai yra pakilimas iš tikrųjų, kada Jėzus duoda tą ramybę ir tiesiog nesuteikdamas tam ypatingos svarbos. Ypatinga svarba tai yra sekt paskui jį. O ramybė tai yra dvasinė sveikata, kada tu su ta ramybė gali pradėti kelionę nuo ten, kur tu esi. Nuo šito pragaro, nuo sunkių sąlygų, nuo piktų žmonių, nuo visiškai suardyto gyvenimo, niekur nereikia ieškoti kitų vietų, nes jeigu tu pasiryšti sekt paskui Jėzų ir tampi laisvas nuo to, kas buvo anksčiau, tu pradedi būtent nuo to taško, tau nereikia jokių išvedžiojimų, nes nuodėmeinai mėgsta išvedžiojimo, sukelia didelį nerimastingumą mūsų viduje, bet jeigu atsiduodi pačiam Dievui, nes tikra auka tai ir yra atiduot save, tada dingsta tos neaiškios baimės, dėl kurių tu visada aiškinės prieš save ir prieš kitus. Tada tu dėl nieko nesiaiškini, nes ta baimė, kada verčia tave teisintis, yra šėtono vaisiai. O kai Dievas parodo tavo vidinę būseną, tai tu esi kaip ta moteris prie jo kojų, tų žydų užsprando atitemta ir ta moteris nesiteisina. Tu žinai, kad viską Dievas žino, tu nieko nesumeluosi. Ir vis dėlto tas Dievo žvilgsnis tave nuramina. Nurimti tai reiškia numirti sau. Nurimti tai reiškia mirti baimei. Nurimti tai reiškia apkabinti visą tą savo varganumą, nebėgant nuo jo, nesiaiškinant, nedengiant ir nekaltinant kitų, bet taip sakant, tai yra mano dalis, tai yra va tie du, o Dieve, tu esi va kitas du, kada aš tampu iš tų keturių stiprių kampų, kada galiu pajusti, kad tikrai aš esu ant kažkokio pamato, tai reikalingas paklusnumas Dievui. Ta ramybė, pasitikėjimas Dievu ateina iš jo paties, kada kartais ateina per išpažintį, per dvasios tėvą, per galbūt per kitą žmogų, per kito žmogaus liūdėjimą, kuris paliūdėja, kad galima taip atsiduot. Kitas dalykas, ta ramybė ateina, kai tu priimi save. Ta nuodėminga, ta klystanti, ta silpna, ateina ramybė, susitaikinimas. Tai yra tas nusižeminimas. Kartais, kai Dievas kerta, kaip Jokūbui, per blauzdą ir tu gauni smūgį iš gyvenimo, irgi ateina ramybė. Galų gale supratai, kas yra kas. Kad Dievas gal kartais tave numes kaip Paulių nuo arklių ir apakins ir tada tau duos supratimą ir tą ramybę. Tai va tai, kas ateina iš Dievo, visada ateina su ramybė, bet kas ateina su velniu, visada ateina su didelė baime, su gundimais, su išgaščiu ir su nerimu, su blaškimusi, su dideliais neiškumais. Tada turim nutilt savyje tą žvilgsnį nuo tos baimės perkelt į Dievą. Ir čia yra savęs paukojimas. Kai tu paukoji save Dievui su visa ta baime, su visu tuo skurdumu, ar su visu tuo troškimu, ar su visu tuo įniršiu dėl to, kad tau nesigauna kažką pasiekti, ar ne taip, kaip tu nori. Tai va tas nuoširdumas ir atvirumas ir yra Dievo paieška, kada kai kartuzai moko, kad tada, kai tu visiškai pasitiki Dievu, tai tavyje išsiskleidžia du sparnai. tas pasiaukojimo sparnas su pasitikėjimu, su tikėjimu ir tas klusnumo atvirumo sparnas, kada tu taip sakai ne savo, ne pasauliui, bet Dievui. Ir tavyje yra tas pasitikėjimas ir subtilumas, kilnumas, kuris jau ateina iš Dievo, du sparnai, kurie tave gali pakelt nuo šito pasaulio. Ir Augustinas, jis sako, išgirdęs, kad Dievas yra jo gyvenime, ir jis sako Dievui, jeigu dabar manęs paprašytum, ar aš noriu, kad tapčiau Dievu, o tu Dieve Augustinu, nesutikčiau nei už ką. Nes tu esi mano laimė. Aš negaliu sau suteikti tokios laimės, kurią gali tik tu man suteikti. Tai ta dvasios beturtystė yra kaip to silpno paukštelio žingsneliai, kada tu žinai, kad tavo sparneliai labai nestiprūs, bet tu jau juos turi, kad tu kartais gali pašokti nuo tos žemės toje savo beturtystėje arba niekame. Ir paskui, jeigu tu esi tas dvasios beturtis, tu tarsi jau ir pakyli į tą orą ir galiausiai netgi gali išmokti sklandyti padangiai. Įdomus toks dalykas, kai būtent šventas Arsenas sako, kad dvasiniai dalykai gali būti išreikšti trim žodžiais – bėk, nutilk ir ilsėkis. Ir va šitas bėk į tą dykumą, bėk į dykumą, kur tu atpažinsi gundimus. Tai yra dvasinio gyvenimo pradžios periodas, kada tu kartais atsiplėši nuo to žemės, kai neklausai tų gundimų. Bet jeigu tu ir matai, kad negali nuo jų, nuo tų gundimų atsiplėšti, vis tiek jau tu esi tas regintis, neapakęs jais pačiais. Bet tu jau apsimarini, sakydamas, Dieve, gelbėk mane iš to gundimo, aš negaliu atsispirt. Tu esi mano viltis, ne ta pagunda viltis. Ir tada Dievas tau padės atsiplėšt nuo savęs, nuo šitos pagundos, kuri tavyje yra tokia tikra. Tai Simona Veil irgi labai įdomiai rašo, jis sako, kad kartais mes pajaučiam vat savyje, kai galvojam apie tas pagundas, tarsi ta neregio lazdelė, kurios galu tu nori atsiremti į žemę ir pagunda siūlosi, kad ji bus ta lazdelė, kad ji gali tau padėti atsiremti. Ji, va, pagunda tai yra tas siūlymas, kad tu pats negali sau duot, o aš tau galiu va tas intarpas, tai yra kažkoks antrinis dalykas, kuris siūlosi tau suteikti laimę. Ir vis dėlto mes čiumpam tą lazdelę, nes mes esam neregiai. Ir atrodo, kad tuo galiuku tu nori, pasimdamas tą pagundą, pasiektą laimę, atsiremti ją ir tu nerandi. Tai yra vis tiek labai, labai netvirta, labai nestabilu. Ir vis dėlto pats Dievas tave padaro reginčiu. Tu pamatai, už kokių tu lazdelių grebiesi, kad kipšas tau siūlo tobulesnės, jautresnės, kaip žvejų ten tos meškerės, jos tokios subtilios, atrodo, tokia puikiai priemonė tą žuvį pagaut. Ir velnės ir išradingas, jis siūlo tobulesnės lazdelės neregiam, kada tu, atrodo, už tave viską padarys tą lazdelį. Bet vis dėlto reikia jos neimt. Va čia yra stabdis ir tai yra begalinė kančia, neimtos lazdelės, neimti ir sakyti, Dieve, tu mane vesk, aš aklas nematau kur eit, bet aš be tavęs neimsiu jokių siūlomų šitų priemonių, tu man būk atrama. Tas tikėjimo ryštas turi tapti vidinę atramą, tai yra lazda, ne šiaip, bet vienintelė, kurią galiu imti į kelionę, tą tikėjimą Dievu ir viskas. Tai yra va tai, kas gali tave atplėšti nuo tų pagundų, nuo to žemiško gyvenimo. Ir toliau, kas atsitinka, tu nutyli, nes tu matai didžiausias triukšmas kyla tavyje, kai tau nesiseka patenkint troškimus. Ir ta tyla yra ta ramybė, tas aukštesnis lygmuo, kada viskas vyksta savaime, kai tu nieko nekeiti, aplinkos, žmonių, priešingai, tu sakai, man gana to, ką aš gaunu. Tai yra siauras kelelis, kuriuo tu pradedi natūraliai sekt paskui Jėzų ir tai yra tie sparnai, kurie tave pakelia, duoda lengvumą. Tu nutyli, tu žinai, kad tau nieko pačiam nereikia susikurti, tau reikia priimti. Ir vat tas trečias dvasinis būdas, kurį Arsenijus aptarė, tai yra ilsėkis. Ir tik tada siela gali pailsėti. Ne pasaulyje, ne savyje, bet Dievuje. Kada jai nebereikia rūpintis kuo nors, jį gyvena malonė, jį tarsi paukštis klendžiantis padangių platybėse, kur sparnai atrodo net nejuda, bet jisai ten sklendžia aukštai, laisvai, lengvai. Ir tai yra tas paprastumas, siela yra tokia paprasta, lengva, kada jį yra tik ta, kuri prašo iš Dievo gauti tai, ko jai reikia, įkvėpia Dievą. Kiekviena akimirka tai yra Dievo įkvėpimas, kai kvėpuoji ne savo troškimu. Siela, jinai nori taip sklandyti padangėse, kuo aukščiau, kuo arčiau Dievo. Ir Jėzus moko šito paprastumo, jis sako, būk kaip vaikas, pasiaukok Dievui atiduodamas visą, ką turi. Nes ta vaikiška siela yra tarsi to dvasios beturčio siela, kada tu tampi atviras tam, ką tu gauni. Ir tu priemi lygiai. Vaikas nežino, kas yra jam gerai ir blogai, o egoizmas jau žino. Ir tas egoizmas atrodo mano branda, bet tai iš manęs labai daug atima. Mano Dieve, kaip Augustinas sako, jeigu pasiūlytum apsikeisti, ar aš tapčiau Dievu, o tu manimi, pasakyčiau ne. Man patinka, kad tu esi tu, o aš esu Augustinas. Ir visai tada nesvarbu, ką tu man duodi, nes jeigu aš su tavimi, aš žinau, kad tu esi mano laimė, tu neapgausi. Mes vieni kitus apgaunam, pasaulis apgauna, net nežinodami, kad taip elgiamės. Iš to noro daug gaut savo. Bet tikras subtilumas ateina iš paties Dievo. Ir va čia tas apsimarinimas ir yra tie sparnai, kuriuos mes gaunam, kai atiduodam savo valią Dievo valiai, savo norą viską valdyti, iš savo rankų vadeles atiduodam Dievui. Ir atrodo, čia kažkokia, nu, tokia pasaka graži, bet iš tikrųjų mes visada gyvenam vidinį gyvenimą. Mes tik galvojam, kad, čia gyvenam va šitą išorinį gyvenimą, gaunam atlyginimus, perkam maistą, valgom, vėl dirbam, pamiegam ir vėl šita visa rutina kartojasi, bet iš tikro net ir trokšdami vairiausių dalykų mes gyvenam vidinį gyvenimą, ne vien tik tai išorinį. Tai vat, kai mes kalbam apie vidinės nuostatas, tada pasikeičia tai išorė, mes kitaip reaguojam, kita mūsų reakcija. Mes naudojamės tuo pačiu ir tuo pačiu atlyginimu ir valgom tą patį maistą, bet mūsų reakcija kita. Mes gyvenam ne dėl to, mes tiesiog naudojam tuos dalykus, kad gyventume dėl aukštesnių tikslų, o ne vien tik tai dėl to žemiškumo. Ta dvasios beturtystė ir yra ta sielos ramybė, kada mes nebijom kitaip gyvent, mes nebijom rinktis paskutinę vietą, nes Jėzus ir sako, ką reiškia, kai tu gyvenime vadovausiesi šituo dvasios beturtystės principu, tu gyvensi meilę Dievui ir meilę artimui, ne tik meilę sau. Tada tu būsi tas, kai Jėzus sako, kokią vietą dabar tau rinktis. Jeigu tavo tikslas tu pats, aišku, tu rinksies tik pirmas vietas, bet jeigu tu grįžti į gyvenimą, būtent su ta dvasios beturtystė, jis sako, tu turi grįžti kaip nuolankiausias tarnas, kaip savo brolių sargas, kaip jų draugas, nes ką reiškia draugystė, tai reiškia Jėzus moko atiduoti savo gyvybę už kitą, ką reiškia atiduoti tą gyvybę, tai reiškia tegul jam būna pirmam tai, kas geriausia, o tai ta paskutinė vieta nėra žodžiai aš, mano, man dėl manęs, bet priešingai tu nutyli, tu netari šitų žodžių, tu užimi paskutinę vietą, nes tu esi ramus. Bendruomeniai ramybė yra Dievo buvimo ženklas, kai tu nebijai rinktis paskutinius dalykus, kai tu nebijai atiduot, kai tu nebijai užleist. Žmonėms kyla klausimas, kas čia, iš kur tu čia toks. Bet tai yra tos vidinės ramybės ženklas, ta tyla, kada tau nereikia kovo dėl išorinių dalykų, tu gali drąsiai pasirinkti paskutinius ir tavo širdyje yra ramybė, tu nesi prisirišęs. Tu renkiesi kitus dalykus ir va čia ir yra tas subtilumas. Tada žmogui kyla klausimas, o tai ką tu ten renkiesi, tai kas yra tavo viduje. Tai Pranciškus ir sakė, va taip ir pamokslaukit, nešdami ramybę. Nešdami ramybę ir būdami su žmonėmis. Ne kad juos užkariautum ir pakeistum, bet tiesiog būk su šita ramybė. Būk jau iš karto ten, kur tu esi. Būk tokiu pagal dievišką malonę. Tai reiškia, tu nesi vienas. Mes galvojam, kad savimi išbūsim. Ne, tu turi būti su Dievu, tu nesi vienas. Už tai ir čia yra šitoj ramybėj stiprybė, kad ta ramybė yra malonė. Ir kai žmonės galvoja, kad mes esam dviese akis į akį, jie suklysta. Mes ne dviese. Yra dar ta dieviška apvaizda, kuri pripildo mūsų šitą buvimą kartu. Tai ta dieviškoji saulė, kuri mus abu keičia, kai mes būnam kartu, kai aš neustoju tavęs ir savęs neteigiu. Tai tada nušviečia ta malonės šviesa ir ima keist. Atrodo per mane kita, bet ne. Dievas mus keičia abudu. Man irgi reikia to kito žmogaus. Kad mane keistų, Dievas man reikia kito žmogaus įkyrumo, blogumo, godumo, ten visokių kitų dalykų, kad jie būtų perkeisti malonės ir kad aš visą tai pajusčiau. Toks gyvenimas, kada mes gyvenam pasauliškai, tai mes kaip žvėrys vieni prieš kitus, bet jeigu einam į pasaulį nešdami ramybę, kaip Pranciškus sako, tai tada ta žvėris ir kitame nutyla. Ir tik Dievas yra gražus, kai tik Dievas yra geras, tik Dievas yra tiesa, už tai mes galim tiesą gyrį ir grožį atnešti ne kaip tai, ką turim patys, bet tiesiog būdami nieku, būdami to humusu, būdami nusižeminę, būdami dvasios beturčiai. Ir dėl to Dievas ir tapo žmogumi, kad išmokytų šito slėpinio. Kad nereikia bėgti iš pasaulio priešingai ir reikia būti jame, bet būti kitaip. Čia ir yra tikroji laimė, kai Augustinas sako, ir aš visai nenoriu, kad viskas būtų kitaip. Tai yra ir šventosios dvasios dovana mums. Taigi šituo laiku, kai mes švenčiam, vis dar švenčiam Velykas, tai yra ilgas laikotarpis, tai mes švenčiam gyvo Dievo buvimo šventę. Tai nebijokim vis daugiau užleis šitam santykiui su Dievu. Jis turi būti asmeninis. Mes turim surast laiko bendravimui su Dievu aš ir tu, prašydami, kad jis mus pakeistų, kad jis paruoštų, nes iš tikro jis mus ruošia kaip karius. Kaip karius, kurie nebijos nugalėti pagundas, šėtono vis įmantresnį veikimą, kada nebijosim susitikti su savo silpnumu, nuodėme. Čia mes kaip kariai, kurie neša ramybę pasauliui. Nors atrodo karas ir ramybė du skirtingi dalykai, bet kada vidui mes pasiryštam štai kovai, tada mes gaunam tą ramybę, kuri skirta ne mums. Ir norėčiau užbaigti tą Pranciškaus maldą, viešpatie padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu ir leisk ją nešti, kur siaučia neapykanta, kur skilimas, kur nesantaika, kur daug nuodėmės blogio ir padaryk mane tinkamą nuneštą ramybę. Ačiū uždėmesį su Dievu.